Mėly klausytojai, šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai kalbėsime apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną. Jis gimė 1905 metais kovo 12 dieną. Apie šį kunigą jo gyvenimo metu sklido garsas visoje Lietuvoje. Jis darbavosi Panevėžyje, Vilniuje, Štuthofe. Apie šio šviesuolio gyvenimo bei šventumo kelią papasakoti sutiko Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Dėkojame, kad skyrėte laiko Marijos radijo klausytojams. Prašau, papasakokite kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo istoriją apie jį negirdėjusiems. Kur jis gimė, kas buvo jo tėvai, ar turėjo brolių ir seserų, kokia buvo jo vaikystė?
Pirmiausiai noriu padėkoti Marijos radijui, kad pakvietėte mane į laidą, nes iš tiesų kovo 12 dieną, jau už kelių dienų, mes minėsime 120 metų nuo kunigo Alfonso Lipniūno gimimo. Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 metais kovo 12 dieną Talkonių kaime Šiaurės Lietuvoje. Jis gimė ūkininkų šeimoje. Jo tėtis buvo Dionizas Lipnickas, o mama Konstancija Lipnickienė Merkelytė. Kovo 14 dieną jis jau buvo pakrikštytas Pumpėnų švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės bažnyčioje. Daug jis turėjo brolių ir seserų, šeima buvo gausi, 8 sūnus ir viena dukra. Tai Povilas, Petras, Steponas, Stanislovas, Juozas, Alfonsas, Antanas, Mykolas ir Apolonija. Na, tėveliai turėjo 13 hektarų žemės, buvo, kaip sakiau, ūkininkai, gimė Alfonsas religingoje šeimoje. Iš karto gali kilti klausimas, kaip yra, kad dabar mes Alfonsą vadiname Lipniūnu, o anksčiau jis buvo Lipnickas. Na, tai iškart noriu paaiškinti, kad jisai pasikeitė savo pavardę apie 1939 metus. Jis ir dar keli broliai tai padarė. Na, pirmiausiai, kaip ir jo broliai ir sesuo, pradėjo mokintis Pumpėnų mokykloje. Paskui, po kiek laiko, persikėlė į Panevėžį ir ten baigė 1925 metais Panevėžio gimnaziją. Jisai garsėjo tuo vaikystėje, kad jis jau nuo pat jaunų dienų mokino vaikus, jisai mėgdavo kalbėti, kiti klausydavosi, tai jis jau turėjo tokių sugebėjimų kalbėti auditoriją ir turbūt, kiek suprantu, nuo mažumės ir svajojo būti kunigu. Nes mes iš jo dienoraščių žinome, kaip jis lankydavo, būdamas vaikas, bažnyčią, kaip jisai anksti keldavosi, kaip jam rūpėjo tie dalykai. Ir maldos gyvenimas, ir na, tiesiog visa tai, kas susijęs su Dievu.
Reikėtų suprasti, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas mokėsi puikiai. Tai papasakokit gal šiek tiek išsameu, kokie mokslai jam sekėsi labiau, ar jisai buvo matematikas, ar literatas, gal žinote.
Labiau buvo jisai literatas negu matematikas. Matau iš jo pažymiu, kad na, visi mokslai gerai sekėsi, bet kalbos mokslai yra geriausiai sekėsi. Na, jis per gyvenimą išmoko apie 8-9 kalbas. Tai ir būdamas netgi Štuthofe jis tų kalbų mokinosi. Na, puikiai mokėjo vokiškai, lotyniškai, esperantiškai ir, na, ir kitomis kalbomis kalbėjo.
Kaip kunigas Alfonsas pasirinko kunigo kelią? Kas įtakojo jo pasirinkimą? Ir kur jisai studijavo ir kaip jam sekėsi mokslai, šiek tiek jau pasakojat, bet toliau.
Na, sunku pasakyti, nes niekur dienoraštyje nerandu to konkretaus apsisprendimo, tos dienos, kada Alfonsas pasakė taip, einu. Na tiesa, jisai pradėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje ir ją baigė 1930 metais birželio 14 dieną jisai buvo išventintas į kunigus. Mokslai sekėsi, kiek suprantu, gerai, priklausė seminarijų įvairiausiom organizacijom. jisai nevartojo alkoholio ir norėjo tą parodyti ir kitiems ir taip pat norėjo su neturtingai žmonėmis taip pat dirbti. Na ir jisai būrėsi ir taip pat buvo vadas tam tikrų grupių, blaivininkų, pavadinkime, taip jau seminarijoje. Tie klerikai būrėsi ir Alfonsas Lipniūnas buvo vienas iš tų tokių vadų, galima sakyti.
Kas kuniga Alfonsą Lipniūną išskyrė iš ano meto kunigų? Kokia buvo jo pagrindinė pastoracinė veikla Lietuvoje?
Na, kunigas Alfonsas Lipniūnas pirmiausiai buvo paskirtas į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą vikaru ir, žinoma, vyskupas Paltarokas norėjo, kad jisai dirbtų su jaunimu. Tai Alfonsas Lipniūnas savo dienoraštyje užrašo tokius žodžius, kad nemoku, nesugebu, nežinau, nesuprantu, kaip reikia dirbti su jaunimu. Jis nuperka saldainių, eina į gatves, dalina vaikams, jaunimui ir po truputėlį įsitraukia į tą jaunimo pastoraciją. Jisai išgirsta, ką vyskupas jam sako. Tai pradžioje galima sakyti, kad galbūt jisai iš tokio paklusnumo tą dalyką pradėjo daryti, bet paskui taip stipriai įsitraukė, kad jisai tiesiog galvą galėjo guldyti dėl ateitininkui. Taigi jis nuo pat mažumės buvo pats ateitininkas ir jisai, na, iš tiesų 1930, 31, 32 metais tikrai pasižymėjo kaip tas ateitininkas, vadas jaunimo važinėjo po įvairiausius kaimus, miestelius, Panevėžio vyskupijos ir skaitė įvairiausias konferencijas, kalbas sakė, ruošėsi tom kalbom. Na ir jisai iš tikrųjų tapo, galima sakyti, tokiu vadu, jaunimo vadu ir ta veikla jo tęsėsi iki 1935 metų, nes nuo 1935 metų jisai jau persikėlė gyventi studijuoti į Prancūziją, į Lilyje ir Paryžiaus universitete. Ten praleido 4 metus ir išvažiuodamas jisai rašė savo dienoraštį, kad gaila palikti tą jaunimą, bet reikia. Kunigas Alfonsas Lipniūnas puikiai suprato, kad jisai turi išugdyti vadus, nes jeigu jis neišugdys jaunimo tarpe vadų, tai nieko per daug ir nebus. Tai jisai ugdė tą jaunąją kartą, paskui grįžęs taip pat į Vilnių, jau iš Prancūzijos 1939 metais, tai jis atnaujino Vilniaus universitete, taip pat ateitininkų veiklą, buvo studentų kapelionų ir dirbo tikybos mokytojų pirmoje gimnazijoje Vilniuje, na ir ten taip pat aplink kunigą Lipniūną būrėsi jaunimas, būrėsi ateitininkai ir jie jam padėjo, žinoma, kai jisai darė karitatyvinę veiklą, kai reikėjo dalinti neturtingiems vilniečiams maistą, produktus 41 metais, tai jaunimas studentai buvo rankos, jo rankos, kur darė tuos gerus darbus.
Tai taip jisai tapo antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dvasiniu autoritetu.
Na, kunigas Lipniūnas pirmiausiai, kaip jo buvo nusiteikimas, buvo toks, kad jisai prieš nieką nekovoja. Jis nekovojo prieš kažkokį tai režimą, niekados. Jisai nebuvo kažkoks politikas, jisai buvo kunigas, kuris pirmiausiai skelbė evangeliją savo gyvenimu, savo pamokslais. Ir, o tuos visus režimus jisai vertino taip, kad jie tiesiog trukdė jam veikti, jisai sako, jie man trukdo, bet jis prieš juos nekovojo, jisai tiesiog kalbėjo žmonėms apie Dievą, apie meilę, apie gailestingumą, savo gyvenimu rodė pavyzdį ir tai pasitiko, kad tiesiog tiems režimams, tiek sovietams, tiek naciams, tai, ką Lipniūnas darė, nepatiko, nes įsivaizduokite, jeigu jisai holokausto metu Vilniuje 41 metais iš Aušros vartų balkonėlio arba iš Jonų bažnyčios sakyklos drąsiai užstojo žydus jisai, tai irgi naciams tas dalykas patiks. Žinoma, kad ne, o jisai drąsiai komunikavo ir sakė, kad negalima žudyti žydų, negalima skriausti, kad reikia atiduoti jiems daiktus. Tai, na, tai be abejo, kad toks kunigas buvo neparankus jiems ir jie norėjo jį suimti ir suėmė 43 metų naktį iš kovo 16 į kovo 17 dieną. O kalbant apie pirmąją sovietų okupaciją, tai na, ką darė kunigas Lipniūnas? Jisai taip pat skelbė Evangeliją, drąsiai tą dalyką darė ir sovietams tie dalykai nepatiko. Vilniaus gatvėse mėtėsi Lietuvos karininkų, tų kovotų iš Lietuvos laisvę kūnai, pavadinkim tokių kaip pirmieji partizanai, pirmieji tokie kovotojai, pavadinkim 40. Per pirmą sovietinę okupaciją, tai kunigas Lipniūnas savo rankom rinko tuos sumaitotus kūnus, tuos lavonus, pats plovė, pats dėjo karsus laidoje, na jisai vat davė tuos gailestingumo darbus, tai per tą pirmąją sovietų okupaciją, nu be abejo, agentai klausėsi jo pamokslų, bet dėka jų mes turime medžiagos apie kunigą Lipniūną, ką jisai kalbėjo, kaip jisai elgėsi. Pavyzdžiui, vienoje Vilniaus bažnyčioje kunigas Alfonsas visada mėgdavo po mišių užtraukti Lietuvos himną, na, jis buvo toks patriotas, lietuvis, bet kai jisai žinodavo, kad, nes kažkokiu tai būdu jisai sužinodavo, kad yra bažnyčioje agentų, kurie klausosi jo pamokslų, na, tai jisai sako, na, šiandien, sako, truputėlį susilaikykim, nenoriu, kad jūs nukentėtumėt, ar ne, žmonėms taip sakydavo. Tai jisai surasdavo būdą, tokį protingą, racionalų būdą, pavadinkim, neįti į tą tiesiogiai tą ugnį, kad žmonės nukentėtų. Jis buvo, na, protingas, racionalus kunigas, bet ta tėvynė jam buvo labai svarbi, bet pirmiausiai tai buvo be abejo Dievas ir žmogus, tas vargšas, nelaimingas žmogus, kur sovietai, na įvairiausiais būdais ir trėmė, mes žinom, ir kankino, va, ir, na, kunigas Lipniūnas tiesiog darė savo darbą. Ir taip pat per pirmą sovietinę okupaciją mes žinome, kad kiek buvo Lietuvos karininkų, pulkininkų įvairiausių buvo suimta ir kiek liko našlių su šeimomis, moterų su vaikais, tai kunigas Alfonsas Lipniūnas rėmė 141 šeimą būtent tų likusių našlių, kur vyrai buvo sovietų išvežti, suimti ar kažkaip tai sunaikinti. Tai iš tikrųjų kunigas Alfonsas Lipniūnas daug gero padarė per pirmąją sovietinę okupaciją ir taip pat, nu, kaip patriotas, kaip lietuvis, kaip tėvinės mylėtojas, galima taip sakyti. Na, nu, o ta kita dalis, ta karitatyvinė veikla, tai jau čia, ką jisai rėmė, kaip sakiau prieš tai su studentais, tai iš savo būto jisai buvo padaręs tokį, kaip sakyt, karito sandėlį, galima sakyti, ten buvo įvairiausi produktai ir jisai dalino neturtingiems vilniečiams, surinkdavo iš kaimų kažkokiu tai būdu, na, ir dėžės studentai pakavo, dalino, nu, vat, jisai buvo toksai vadas, kuris sugebėjo padėti žmogui. Tai va, grįžtant prie jūsų klausimo, kad jisai buvo toks pasipriešinimo dalyvis, na, jisai buvo tiesiog kunigas, kuris skelbė Evangeliją, pasikartosiu, jisai nekovojo prieš kažką, bet tiesiog jisai darė savo darbą ir tiesiog tiems režimams, tiek sovietams, tiek naciams, jisai buvo nepalankus kunigas. Nepalankus kunigas.
Už ką jis buvo 1943 metais ištremtas į Štuthofą? Kas jo byloje įrašoma?
Jo, labai geras klausimas. Supraskime, kad nacijai naikino dokumentus ir mes tokio kažkokio tai konkretaus rašto, dėl ko kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo suimtas, arba, kaip jūs sakot, kažkokia tai byla, pavadinkime, tai sekimoji byla ar dar kažką, tai mes tokių dalykų neturime, nepavyko surasti, bet tiesiog ta, galima sakyti, jis buvo suimtas dėl visos kunigiškos veiklos. Tai Ona Šimaitė, kur yra žydų gelbėtoja, mes gerai ją žinome, pasaulio teisuolė, ar ne? Tai jinai savo prisiminimuose rašo, kad kunigas Lipniūnas buvo suimtas dėl žydų gelbėjimo. Jinai tai prašo savo prisiminimuose, kad jisai drąsiai juos užstojo, sakydamas pamokslus, ir sumokėjo savo gyvybės kainą. Tai yra jos tokia nuomonė, nes jinai kuniga Lipniūną pati girdėjo, kaip jisai kalbėjo iš sakyklos tuos dalykus dėl žydų gelbėjimo, dėl užstojimo žydų teisių. Tai čia vienas momentas. Antras dalykas, tas laisvės fondas, kaip sakiau, 41 metais jis buvo įkurtas. ta karitatyvinė veikla, tai jisai taip toks pusiau legalus buvo, bet tuo metu nebuvo galima tų dalykų daryti, tai buvo maistas pagal talonus ir taip toliau. Žinoma, tokia, pavadinkime, viena iš priežasčių buvo tai, kad naciai norėjo įkurti Lietuvoje SS legioną, na ir kad Lietuvos jaunimas kariautų tiesiog būtų, pavadinkime, nacijų pusėje, nacijų kariuomenėje, na ir naciai suėmė 46 Lietuvos inteligentus tame tarpe kunigą Alfonsą Lipniūną, na ir kai kurie sako, kad viena iš priežasčių buvo ta, kad jisai buvo tas, kuris sakė, kad Lietuvos jaunimo niekas nepapirks, nei už cigaretės, nei už degtinę, ir Lietuvos jaunimas neis į SS legioną tarnauti naciams, tam blogiui pavadinkime, tai tas dalykas irgi galėjo prisidėti. Bet kažkokios tokios konkrečios priežasties, pavadinkim, kur būtų įvardinta, tai mes neturime. Bet tai buvo tokia, man atrodo, tik tokia dingstis, ar kaip čia pasakyti, tas legionų įkūrimas, nes mes jau žinome, kad kai nacija atėjo į Lietuvą, ėjo į Lietuvą, tai jis jau vokiečiams buvo žinomas tuo metu. Jau yra dokumentai slapti vokiečių surasti, kur buvo pasakyta, kad reikia prižiūrėti kunigą Lipniūną, nes jisai gali būti tas, kuris, na, gali būti mums nepalankus, jisai po savim turi tūkstančių žmonių, tos minios Vilniuje klauso jo balso, jisai yra vadas, na ir tiesiog pribrendo tas laikas jau ir jį suėmė naciai. Tai tas suėmimas tai vyko tokiu būdu, kad tiesiog atėjo naktį, jį suėmė, bet Alfonsas žinojo iš vakaro, kad jį suims, jam pasakė, pranešė kiti žmonės, bet ką jisai pasakė, aš niekur nebėgsiu, aš esu kunigas ir niekur nebėgsiu, jeigu reikia, kad mane suimtų, tegul suima. Na taip ir atsitiko, su sutanas suėmė ir išvežė į Štuthofą ir dar įvežė per Kauną. Kaune kalėjime taip pat buvo vieną naktį nakvojo, tai irgi galimybė buvo pabėgti. Vienas kareivis atėjo, sako, kunigė, aš netyčia, kabutėse, leisiu jums pabėgti. O jis paklausė Lipniūnas, sako, ar tu turi šeimą? Sako, turiu šeimą. Tai sako, nukenties tavo šeima, niekur nebėgsiu. Tai visada Lipniūnas žiūrėjo to kito žmogaus, niekados neieškojo savo naudos. Tai, kas skelbė, jisai iš tikrųjų esu įsitikinęs, paliudijo savo kankinystę. Meilė Dievui, meilė žmogui, tom vertybėm, ką jisai sakė, ką jis kalbėjo, jis tuo Lipniūnas ir gyveno. Lipniūnas visada sakydavo, kad mūsų tikėjimas į Dievą turi reikštis ne saldžiuose pamąstymuose apie Dievą, koks Dievas geras, kaip jis aukštai danguje sėdi ir mane girdi, klausosi manęs. Bet tikėjimas į Dievą turi reikštis mūsų kauluose, mūsų kasdienybėje, mūsų darbuose. Tai kunigas Lipniūnas buvo visada idealistas ir visada žiūrėjo tiek va, per tą sovietinę okupaciją, tik per nacių okupaciją, visada to vargšo žmogaus, kuris yra karo metu pasimetęs, nežinantis kur eiti, ką daryti, kur pagalbos ieškoti. Tai Lipniūnas visada buvo tas, kur ir gerą žodį pasakys, ir po šventųjų mišių visada pakvies vargšus, nelaimingus, neturtingus žmonės, kad ateitų pas jį ir pasiimtų, ar tai žirnių, ar tai kruopų, ar tai mėsos, ar dar kažkokių tai dalykų, ką jis gaudavo iš kaimo. Na ir pasikartoju, tai buvo uždrausta veikla, netgi tokia labdaringa veikla.
Marijos radijo klausytojams primenu, kad girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje šiandien kalbame apie kunigą Alfonsą Lipniūną. O laidoje svečiuojasi Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis. Tęsime laidą. Kaip kunigas Alfonsas reagavo į persekiojimus ir sunkumus tiek sovietų, tiek nacių okupacijos metu? Gal yra išlikę kažkas dienoraščiuose?
Na, būtent va dienoraščio iš tų karo metų mes neturime. Būtų labai įdomu ir jeigu Dievo rankose ir Dievo planuose, tai jie atsiras tie dienoraščiai, nes tikiu, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas ir karo metu rašė dienoraščius. Jisai, kaip ir sakiau, visada ėjo gailestingumo keliu, kunigas Alfonsas Lipniūnas. Klausėsi pamokslų, jisai tą dalyką žinojo, jisai kalbėjo racionaliai, kad nenukentėtų per jo pamokslus kiti žmonės. Taigi, na, jo užduotis buvo padėti žmogui ir taip pat padėti tėviniai Lietuvai. Jisai puikiai suprato, kad sovietai, na, nėra mūsų draugai, ir jisai puikiai suprato, kad naciai tai nėra mūsų gelbėtojai. Ir dabar toje situacijoje jisai ieškojo būdų, kaip padaryti, kad tie paprasti žmonės neprarastų viltį, kad tie žmonės iš tiesų gręžtųsi į Dievą ir ieškotų jame stiprybės, ir kad ta išorinė jėga gali sunaikinti kūną, tas karas gali sunaikinti kūną, bet žmogaus dvasios, na, negali sunaikinti. Ir tos dalykus, ką kunigas Alfonsas Lipniūnas sakė, nėjo keršto keliu, jisai, na, kaip sakyti, visada matė, kad tie žmonės, kad ir tie, kurie kariauja, na, tai vykdo savo viršininkų tik įsakymus. Ir sunku pasakyti, kaip ten buvo konkrečiai, kas dėjosi, nes mes tokių dienoraščių neturime, nėra išlikę bent.
Sakykit, prašom, gal jūs žinote, gal esate iš kitų girdėjęs, į kokius šventuosius kreipdavosi Alfonsas Lipniūnas, prašydamas užtarimo savo maldose?
Na taip, kunigas Alfonsas Lipniūnas turėjo savo šventųjų, Alfonsas Liguori, pavyzdžiui, na, ir tie šventieji, kuriais jisai žavėjosi, yra paminėti jo dvasinėje knygelėje Lauko lelijos, tai jisai ten mini tuos šventuosius, kad šventieji, tai yra tie, kurie mus užtaria, Dievas padeda, bet jie mus užtaria. Tai jis jų turėjo, tai reikėtų ir raginu iš tikrųjų pasigilinti į kunigo Alfonso Lipniūno tą dvasingumą ir į tą knygelę Lauko lelijos. Ir ten, na, jisai labai trumpai, labai lakoniškai, bet tų šventųjų tikrai turi daug. Jisai savo širdyje nešiojosi ir visada klausdavo, o kodėl Lietuvoje tiek mažai šventųjų? O kodėl Lietuvoje tiek mažai šventųjų? Jisai pats siekė šventumo, bet ir norėjo, kad Lietuvoje jų būtų daugiau. Ir kunigas Stasys Yla, kur jisai kartu buvo mirties kelyje ir Štuthofo koncentracijos stovykloje, sakydamas laidotuvių pamokslą Putske 45 metų kovo 31 dieną kapinėse Putske, kunigas Stasys Yla sakė, kad Alfonsai, tu svajojai, kad Lietuvoje būtų daugiau šventųjų, tu darei taip, kad tie žmonės taptų šventaisiais. Iš tiesų, jo vienas iš tikslų buvo, kad tas gėris, kuris yra žmogaus viduje, kuris yra dažnai pasislėpęs kažkur giliai, kad jis išsiskleistų ir taptų žmogus, tas klausytojas, tas jo pamokslo klausytojas, taptų šventu, tiesiog išsiskleistų tas žmogaus grožis. Na, tai tų šventųjų, aš manau, jų gimė po Alfonso Lipniūno gyvenimo, kad ir jie yra nepaskelbti, tačiau teko ne vieną prisiminimą skaityti jau vyresnių žmonių, kurie pažinojo Alfonsą Lipniūną, tai sako, mano gyvenimas yra toks dabar, kokį suformavo kažkada tai kunigas Lipniūnas. Atsigrėžimas į Dievą, tiesos ieškojimas ir taip toliau. Tai kunigas Alfonsas Lipniūnas turėjo tuos populiariuosius šventuosius, kuriuos kreipdavosi, melsdavosi ir ragino, kad kiti žmonės tą darytų.
Jūs jau nekartą minėjote knygelę Lauko lelijos, gal galėtumėt papasakoti, kas tai per knyga ir apie ką joje rašoma?
Tai trumpa lakoniška knygelė, kuri prieš porą metų buvo išleista Lauko lelijos dviejomis kalbomis, lietuvių ir lenkų kalba. Tai yra jo mintis. Tai nėra pamokslų knygelė, tai yra tiesiog jo mintis, kaip atlikti išpažinti, kaip rekolekcijose dalyvauti, kaip dvasinį skaitimą atlikti, pavadinti. Kaip nenusiminti, kaip būti drąsiam žmogui. Tai yra labai lakoniška knygelė. Alfonsas matė, kad tuo metu Lietuvoje, kaip jisai gyveno, trūko tokių knygelių, nebuvo nei interneto, nei tų per daug knygų. Ir jisai norėjo, kad žmogus turėtų kažkokią tokią knygelę po ranka. Na ir jis ją išleido. Tai kas jau ją turite arba kas norėsite kada įsigyti, tai matysite, kad ten toje knygelėje kalba per daug buvo nepataisyta redaktorių, tokia autentiška Alfonso Lipniūno kalba, trumpi sakinukai, bet jeigu mes įsigilinsim, įsiskaitysim, priimsim rimtai tuos žodžius, tai tikrai mums gali padėti, nes kartais žmonės galvoja, kad tie dideli teologiniai veikalai gali mums padėti, kai kuriems galbūt taip, bet iš tiesų, jeigu mes atvira širdimi priimsim paprastus sakinius, paprastas mintis, atvira širdimi su tikėjimu, tas dalykas mums padės. Tai yra Alfonsas, rašydamas tą knygelę Lauko lelijos, jisai norėjo, kad paprastas žmogus, skaitytojas galėtų suprasti tuos dalykus, kur yra esmė.
O kas ją išleido tuo metu?
Na, Alfonso Lipnino laikais tai buvo neišleista, tai buvo mašinraštis, aš tą mašinraštį suradau, jinai vieną, antrą, trečią kartą buvo perspausdinta mašinėlė sovietmečiu, na, tokiu būdu jinai buvo platinama, o taip jau normaliai pavadinkim, kaip knygelė jau atspausdinta, spaustuvėje tai išleido Magnificat prieš keletą metų. Nes Alfonsas Lipninas išleido savo knygelę 5 valstybių sostinėse, taip pat būdamas gyvas, kuri dabar dar kol kas nėra perleista. Taip pat jisai rašė Naujasis pasaulis, kur yra žinoma tik apie 51 puslapių ir saugoma Martino Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, tas Naujasis pasaulis. Jame jisai kritikuoja nacių režimą, tą visą sistemą, tą visą blogį, na ir vokiečiai neleido jos išspausdinti. Ir kažkokiu tai būdu tie pirmieji 48 puslapiai, jie išliko ir dabar yra bibliotekoje, o visos mes tos knygelės neturime. Na tai buvo iš tiesų, Alfonsas Lipniūnas mėgo rašyti, jisai norėjo perduoti kitiems tai, ką mato, tai, ką supranta. Jisai mokėjo, kaip sakiau, daug kalbų, bet nepaisant to darydavo įvairiausių klaidų, kalbėdamas ir rašydamas. Turėjo visą nulankumo paklausti kitų, kaip čia turėtų būti vienas ar kitas sakinys, kaip turėtų būti parašytas. Nors iš tikrųjų jo biblioteka buvo labai didelė. Jisai Vilniuje studentams skolindavo knygas, mokinosi kalbų puikiai, sakau, ne vieną kalbą užsienio mokėjo. Studijavo Prancūzijoje, buvo tikrai išsilavinęs žmogus, bet pilnas nuolankumo, pilnas nuolankumo.
Dar šiek tiek gal galėtume trumpai papasakoti, kas rašoma knygelėje 5 valstybių sostinėse. Kas tai per knyga?
5 valstybių sostinėse jisai keliavo per Europą, na, jisai atliko keletą savo tokių gyvenimo kelionių. Viena kelionė per Europą, kita kelionė tai buvo Amerikoje, tai po kelionės iš Europos jisai parašė 5 valstybių sostinėse. O ta Naujasis pasaulis, tai jis pradėjo rašyti po kelionės iš Amerikos. Tai 5 valstybių sostinėse jisai keliauja, tarkime, per kažkokią tai sostinę, lanko bažnyčias, na ir analizuoja, ką jisai mato, kokios ten yra šventovės, analizuoja, kaip žmonės lanko bažnyčią. Tai yra, pavadinkim, tokia, net galima sakyti, enciklopedija tų laikų, to pasaulio, ten ir daug ir skaičių, ir konkretumų tokių, kokios ten yra religinės organizacijos, jisai daro išvadas, kad visa tai, ką jisai mato Europoje, tuos gerus dalykus pritaikyti. Kas yra blogo, jisai pasakė, knygelėje lietuviams nereikėtų sekti tais dalykais. Tai, na, jisai tiesiog aprašo situaciją bažnyčių tam tikrų tų valstybių ir konkrečių šventovių, na, religingumą, žmonės, kitus dalykus.
Dabar kelkime šiek tiek į Štuthofą. Norėtume išgirsti apie jo šventumo kelią Štuthofe. Kokie kitų prisiminimai apie kunigą Alfonsą, kaip jis ištvėrė sunkumus ir kas jį stiprino?
Na, tokį kunigą tai pirmiausiai, kaip Alfonsas Lipniūnas, kaip ir kiekvieną kunigą, turi stiprinti malda ir Dievas. Ir tas tikėjimas į Jėzų, kad Jėzus prikels žmogų, tas dalykas stiprino Alfonsą. Ir iš tikrųjų visas jo gyvenimas tai reiškėsi tikėjimui į Dievą. Ir tas dalykas jį stiprino. Taigi sunkumų įvairiausių Štuthofe buvo, pirmiausiai žinome, ten ir badas, mušimas, nuolatinis tyčiojimasis ir aišku, kunigas Alfonsas Lipniūnas suprato, kad toje mirties terpėje reikalingas yra Dievas. Kunigas Alfonsas Lipniūnas aukojo šventąsias mišes slaptai, dalino komuniją, klausė išpažinčių. Dažnai žmonės sako, nu ir kas čia tokio? kai kurie dabar netgi net nenori eiti į bažnyčią arba eiti iš pažinties ar nevertina šventos komunijos, nes tiesiog žmonės gerai gyvena, o ten, kur mirtis alsavo į nugarą, kiekvieną dieną, tai žmonės suprato, kad didžiausias turtas tai yra prieš mirtį atlikti išpažinti. Didžiausias turtas tai yra priimti šventąją komuniją. Ir Alfonsas Lipniūnas tiems vargšams prieš mirtį padėjo priartėti prie Dievo. Na ir yra tų daugybė prisiminimų, ypatingai lenkių moterų, kurios dėkoja kunigui Lipniūnui už tą visą religinį gyvenimą, ką jisai darė. Konsekravo ostijas, slaptai dalino, rizikavo savo gyvenimu, ėjo mirties kelią, mirties kelyje lygiai tą patį darė. Taigi tas mirties kelias po Štuthofo koncentracijos stovyklos, tai yra visas kančios kelias. Jie silpnai apsirengę, ėjo per sniegą, per šaltį minus 20, apie 3 mėnesius daugybė žmonių krito. Ir va, tai yra kančia, tai yra tikroji kančia. Ir Alfonsas ne tik meldėsi, ne tik aukojo šventas mišes, bet jisai visada matė dar labiau nelaimingesnį žmogų už save. Dalino maistą, kurį gaudavo Štuthofe kitiems žmonėms ir taip pat mirties kelyje viską išdalino. Na, kažkokiu tai būdu jisai išgyveno tuos 2 metus Štuthofe ir paskui tuos 3 mėnesius mirties kelyje. Na, jo visa byla tai yra 6000 puslapių, tai tų prisiminimų mes turime begalę. Reikėtų paimti kažkokią tai konkrečią temą turbūt ir nagrinėti, gvildenti, tai ką aš dabar pasakoju, tai labai abstrakčiai, po kiekvieno to mano sakiniu, slypi daugybė prisiminimų žmonių. Kunigas Alfonsas Lipniūnas tai buvo didelis žmogus tiek bažnyčioje, tiek valstybėje ir tikrai tai yra mums pavyzdys visiems, koks turėtų būti ne tik kunigas, bet koks turėtų būti krikščionis, kaip jis turėtų nepasiduoti blogiui, ypatingai karo laikotarpį, kaip dabar vyksta karas, nepasiduoti blogiui, bet stengtis padėti žmogui. Priešas, žinoma, mes žinome, gali palaužti mūsų kūną, bet jeigu žmogus tiki į Dievą ir tikrai tiki ir tikrai vilėsi, tai tikinčio žmogaus dvasios niekas negali palaužti. Tai Alfonso Lipniūno niekas nepalaužė nei 30-31 metais, kai ateitininkų veikla buvo uždrausta Lietuvoj, kaip jisai pusiau taip legaliai veikia, mes žinome tuos dalykusgi. Taip pat per sovietinę pirmą okupaciją, per nacių laikotarpį Lietuvoj, taip pat ir Štuthofe, jo sustabdyti niekas negalėjo, nes jisai tikėjo į Dievą ir jisai laukė prisikėlimo. Ir jisai, jau būdamas klierikas, rašė savo broliui laišką ir ne vieną, kad šiame gyvenime viskas greitai praeina. Viskas greitai praeina ir dėl amžinybės, dėl Dievo tikinti žmogus gali iškesti įvairiausius išbandymus, įvairiausius sunkumus, įvairiausias neteisybės. Nes jeigu žmogus vilėsi tik tai šituo pasauliu, čia deda didžiausią savo svajonės, tai koks ten gali būti amžinasis gyvenimas? Amžinasis gyvenimas laukia visų mūsų. Ir tas tikinti žmogus savo gyvenimu, kaip Lipniūnas sako, kauluose ir kasdienybėje paliūdyje ir nebijo kančios, nebijo mirties. Tai tos kančios Lipniūno gyvenime buvo visada, visada. Ir iki pat paskutinio jo atodusio Pucke.
Dar norėtųsi daugybę klausimų užduoti, bet laidos laikas eina į pabaigą, bet vis tiek norisi sužinoti. Ir klausytojams, kurie galbūt jau žino apie kunigą Alfonsą Lipniūną, dar priminkit, kaip atsivertė vienas didžiausių to meto kankintojų Kazlovskis.
Na taip, ta istorija yra tikra, aprašo ne vienas liudininkas iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, kad buvo budelis Kozlovskis Vaclovas, kuris buvo pats kalinys, bet tuo pačiu ir buvo paskirtas prižiūrėti kitus kalinius. Na, buvo žiaurus, jisai dėl duonos gabaliukų užmušė savo tėvą, taip pat na, yra sakoma, kad negalėdavo įtmėgoti, jeigu 5 nenužudydavo per dieną. Na ir jisai nekartą spardė ir kunigą Alfonsą Lipniūną ir mes turime tuos akinius, kurie išliko iki mūsų dienų. Tai būtent kurie yra sudaužyti ir suklijuoti kunigo Lipniūno. Ir tai būtent jie yra sudaužyti Budelio Kozlovskio tie akiniai. Ir vieną dieną Budelis Kozlovskis pakviečia kunigą Alfonsą Lipniūną pas save ir na, būdavo įprasta, kad jeigu Budelis Kozlovskis kažką pakviečia pas save, vadinasi, jis nori nužudyti tą žmogų. Ir Alfonsas, kaip žmogus, bijo eiti, nes tai supranta, kad tai yra paskutinė jo gyvenimo diena. Ir jisai svarsto, ką daryti ir apsisprendžia. Eisiu, niekur nebėgau nuo persekiotojų ir nebėgsiu dabar. Sako Lipniūnas ir nuėjo pas Budelį Kozlovskį. Na ir Budelis Kozlovskis, tas jau tikrai žiaurus Budelis. Nukrito ant kelių, apsiverkė ir atliko išpažinti. Na va, o po išpažinties, jisai sako, Alfonso, ar tu man atleidi? Jisai sako, tuo momentu, kai tu mane mušėjai, aš atleidau. Ir visada už tave meldžiausi. Visada už tave meldžiausi. Na, mes suprantame, kad tas dalykas yra didelis dalykas, kad kai žmogus atsiverčia, tai galima atsiversti, kai sutinki savo kelyje tikrai šventą žmogų, kuris yra pilnas gailestingumo ir jisai gyvena dėl kito žmogaus. Nes jeigu Alfonsas Lipniūnas gyventų dėl savęs, tai tas dalykas matytųsi išorėje. Ir žmogus pilnas puikybės, egoizmo, jeigu yra, tai prie tokio žmogaus yra sudėtinga atpažinti Dievą, pamatyti gerumą. O Alfonsas Lipniūnas savo gyvenime, jisai alsavo tą meilę tuo gerumu. Ir pabaiga, aš taip pat noriu pasakyti vieną mintį, kurią išvelgia kunigas Stasys Yla, kur yra Alfonso Lipniūno fenomenas. Kodėl tos masės Vilniuje tūkstančiai žmonių norėjo klausytis Alfonso Lipniūno pamokslo. Tai kunigas Stasys Yla sako taip, kad žmonės jautė, kad kunigas Lipniūnas jais pasitikė. Kunigas, sakydamas pamokslą, pasitikėjo kitais žmonėmis, tuo klausytoju, kuris dažnai jautėsi nuodėmingas, dažnai toksai nevertas artintis prie šventumo, prie Dievo, kuris nori, kad tas gėris įsiskleistų, bet negali, nepajėgia, o Alfonsas Lipniūnas tuo žmogumi pasitikėjo ir žmonės jautė, kad kunigas pasitikė, jiems buvo gera, buvo saugu, jie jautė, kad jis yra jų pusėje, ne tas, kuris teisė, ne tas, kuris moralizuoja, bet yra jų pusėje. Ir dėl to žmonės ėjo pas Lipniūną klausytis tų pamokslo. Ir aš manau, grįžtant prie Budelio Kozlovskio, kad Budelis Kozlovskis taip pat pamatė šventumą Alfonso Lipniūno asmenyje. Ir dėl to tas gėris, net pas tokį Budelį, buvo kažkur giliai pasislėpęs ir Lipniūnas padarė taip, kad tas dalykas išsiskleidė. Ir tas gėris nugalėjo, ir tas Budelis, didžiausias Budelis, tas žudikas atliko išpažinti. Tas dalykas yra tikras ir tai įvyksta, kai mes susitinkame tikrai su kitu žmogumi, šventu žmogumi, mes patys priartėjame prie Dievo. Tai dabar vyksta beatifikacijos byla, jinai eina į pabaigą, žinoma, jinai yra Vatikane, vyksta komisijos įvairiausios, meldžiame ir tikime, kad popiežius, na galbūt, kuo greičiau norime, kad jisai būtų paskelbtas jų, tuo palaimintoju, tai bažnyčia skelbia palaimintaisiais ir šventaisiais tuos, kurie užtaria mus pas Dievą, kurie daro stebuklus, kurie suteikia malonės. Per jų užtarimą mes gauname malonės ir jų gyvenimas, tų kandidatų į palaimintuosius, šventuosius gyvenimas yra sektinas. Tai va dėl tų dviejų priežasčių bažnyčia ir skelbia tuo žmonės palaimintaisiais ir šventaisiais. Tai aš esu įsitikinęs, kad Alfonsas Lipniūnas tikrai yra šventas ir tikrai yra kankinys ir visiems mums pavyzdys, kaip būti tikinčiu krikščionimi ir kaip būti geru lietuviu, geru patriotu ir dėl Lietuvos daryti gerų dalykų.
Nu ir visiškai pabaigai dar norėčiau paklausti, jei klausytojai įsijungė radiją ne iš pradžių ir išgirdo dominančią istoriją apie kunigą Alfonsą Lipniūną, kur dar išsamiau galėtų pasiskaityti apie šį kunigą, gal pamatyti parodą susijusią su šiuo šviesuoliu, o gal yra interneto platybėse kažkas apie kunigą Alfonsą Lipniūną, prašau, papasakot.
Na, mes dabar visai neseniai išleidome apie jį knygelę, istorinę knygelę, kuri vadinasi Alfa. Na, deja, bet kol kas kažkur tai knygynuose jos nėra pirkti, bet bažnyčioje, jeigu galima būtų ją gauti, jinai išleista yra lietuvių kalba.
Kurioje bažnyčioje galėtų gauti?
Galėtų Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio kurijoje galėtų gauti. Tai yra ten apie 130-140 puslapių yra parašyta tokia, pavadinkim, na, istorinė biografinė knygelė, tai apie jį galima būtų pasiskaityti, be abejo ateityje, ir aš manau tikrai reikės išleisti, kad ir visur knygynuose paplėsto ir kad žmonės galėtų laisvai įsigyti ir skaityti, ir ne tik tai istorinė knygelė reikėtų leisti, bet taip pat ir jo raštus reikėtų perleisti, nes jisai ne tik tai knygas leido, jisai ir įvairiausius straipsnius leido ir, na, tai tikrai ir dienoraščiai dar jo yra trys išlikę, kurios reikia išleisti. Darbo yra tikrai daug ir svarbiausia, kad kas mane džiugina ir stiprina, kad žmonės meldžiasi, kad žmonės tiki jo užtarimu, jo šventumu. Aš dabar buvau Putske, o tik grįžau iš Putsko, ten, kur Lipniūnas mirė. Kovo 28 dieną bus 80 metų, mirties vietoje mes minėsime kunigo Alfonso Lipniūno kankinystę ir matau, kaip ten žmonės tikrai meldžiasi ir bažnyčioje, ir prašo užtarimo, ir tai džiugina, kad jis yra gyvas, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas, jau užtarimas, tas žmonių tikėjimas yra tikrai gyvas. Ir žmonės tikrai gauna tų malonių, tų stebuklų, tie, kurie tiki, jie tikrai gauna, Dievas yra tikrai geras.
Tai dėkojame Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatoriui, kunigui Vitalijui Kodžiui, kuris skyrė laiko ir atvyko į Marijos radiją papasakoti apie Dievo tarną kunigą Alfonso Lipniūną. Kalbinau aš, Inga Ramanauskenė.
Ačiū labai.
Ir sudie.
Sudie.